rigtig, rigtig mange gange, så har jeg svært ved at se mine egne brister i øjnene. Andres brister, de skinner i øjnene, så jeg er nødt til nærmest at have solbriller på. Men at se mine egne, det kan være utroligt svært. Og lige netop alkohol og min alkoholisme, det var jo noget helt særligt. Det var et helt særligt tilfælde. Der hjælper fumlegængere mig her, fordi når jeg læser om fumlegængere, så sænker jeg paraderne, og jeg bliver i stand til at se mere ærligt på det. Og se det lys, så kom det til at stå lidt klart for mig, hvor idiotisk jeg havde opført. Spørgsmålet er ikke, hvor meget og hvor længe jeg har drukket. Spørgsmålet er, kan jeg se sandheden om, hvad alkohol vil gøre mod mig, eller kan jeg ikke? Jim, han var kommet rimelig langt ud i sin alkoholisme. Det er nok nemmere for ham at erkende, hvordan det forholder sig, mens en alkoholiker i de tidligere stadier har noget sværere ved at se det. Men uanset hvor langt ude vi er, så bliver vi fulde på præcis samme måde. Nemlig ved at tro på noget, der ikke er sandt. Lad os kaste et blik på en alkoholiker, som stadig har det hele i behold.
Og der skal vi så lige slå op på side 59, anden afsnit. Der skal vi så læse om Fred. Fred er kompagnon i et velrenommeret revisionsfirma. Han har en god indtægt, et dejligt hjem, er lykkelig gift og far til lovende børn i gymnasiealderen. Af personlighed er han så attraktiv, at han er ven med alle. Hvis der er nogen, der sinde har eksisteret, hvis der nogensinde har eksisteret en succesrig forretningsmand, så må det være Fred. Han er i alle henseender et stabilt og velafbalanceret menneske. Alligevel er han alkoholiker. Vi traf første gang Fred for omkring et år siden på et hospital, hvor han havde ladet sig indlægge for at rekreere sig om på en slem omgang fuldesyge. Det var første gang, dette havde hændt ham, og han skammede sig forfærdeligt. Langt fra at erkende, at han var alkoholiker, bildede han sig selv ind, at han var indlagt på grund af nerver.
Der er mange medlemmer af med dårlige nerver.
Lægen understregede kraftigt, at det kunne være mere alvorligt, end han selv troede. I nogle få dage var han meget deprimeret over sin tilstand. Han besluttede at holde helt op med at drikke. Det faldt ham ikke et øjeblik ind, at han måske slet ikke kunne holde op, hans karakter og standpunkt til trods. Fred ville ikke opfatte sig selv som alkoholiker.
Han ville ikke tage trinit.
Langt mindre acceptere et åndeligt hjælpemiddel for sit problem.
Når han ikke tager et, så kan han heller ikke tage to.
Vi fortalte ham, hvad vi vidste om alkoholisme.
Undskyld, de fortalte ham om trinit og to.
Ja, det siger du, ja.
Det siger jeg. Ja.
For han var interesseret og indrømmet, at han havde visse symptomer.
Han sagde, jeg er ikke rigtig alkoholiker. Jeg er grænsetilfælde. Eller som I kvinder siger, når I kommer af, jeg er kun lidt gravid.
Men han var langt fra at erkende, at han ikke selv kunne gøre noget ved det. Han var sikker på, at denne ydmygende oplevelse, plus den indsigt, han nu havde fået i sig selv, nok skulle holde ham ædru resten af livet. Hans indsigt i sig selv ville klare problemet. En tid hørte vi ikke mere til Fred, men en dag fik vi at vide, at han var tilbage på hospitalet. Denne gang var han ganske rystet, og han lagde ikke skjul på, at han havde glædet sig til at se os igen. Denne beretning, vi fik, er ganske informativ, for her stod vi foran et menneske, som var helt overbevist om, at han blev nødt til at holde op med at drikke, som ikke havde nogen undskyldning for sit drikkeri, som kunne fremvise en sund dømmekraft og beslutsomhed i alle henseender, og alligevel faldt han pladask. Men lad ham selv berette. Jeg var meget imponeret over det, I havde fortalt mig om alkoholisme, og jeg troede helt ærligt ikke, at det ville være muligt for mig at drikke igen. Jeg kunne tilslutte mig jeres idéer om den listige ufornuft, som går forud den første drink, men jeg var sikker på, at det ikke kunne ske for mig, efter det, jeg nu vidste. Jeg troede ikke, jeg var så fremskreden som de fleste af jer, at jeg sædvanligvis havde haft held til at løse mine andre personlige problemer, og jeg derfor ville have held med mig, hvor i jeg var faldet i. Jeg følte, at jeg havde alle forudsætninger for at kunne klare det, og at det udelukkende ville være et spørgsmål om optræning af viljestyrke og være på vagt. Med dette i tankerne passede jeg mig i forretninger, og alt gik fint en tid. Der var ikke noget problem at afslå drinks, og jeg begyndte at undre mig over, om jeg ikke havde gjort for stort forstyr ud af en enkelt sag.
Vi tror for, at han begynder at blive fuldt lige her. Han siger til sig selv, det er nemt det her med at holde sig et år. Det er der ikke nogen problem.
En dag tog jeg til Washington for at forelægge noget regnskabsmateriale for et regeringskontor. Jeg havde før været ude af byen i den under denne specielle tørre periode, så der var endda intet nyt i. Fysisk havde jeg det fint, ej heller havde jeg noget presserende problemer eller bekymringer. Forretningen gik godt, jeg var tilfreds og vidste, at mine kompagnoner var det samme. Det var enden på en fuldendt dag, ikke en sky på himlen.
Det går rigtig godt for Fred, han tjener gode penge, familien er glade, forretningspartnerne er glade, alt er godt i Freds liv.
Jeg tog til hotellet og klædte mig om til middag i ro og mag. Da jeg stod på tærsklen til spisesalen, slog det mig, at det ville være rart med et par cocktails.
Og en tur tilbage på hospitalet. Se, det er sandheden, er det ikke? Men han vil jo muligt kunne drikke på sandheden, så hans hjerne siger.
Det ville være rart med et par cocktails til middag. Det var det hele, intet andet.
Baseret på denne ufornuftige, uigennemtænkte tanke, tager han en beslutning og udfører en handling.
Så jeg bestilte min middag og en cocktail, og så bestilte jeg nok en cocktail.
Nu har jeg fået det ind i kroppen, og allergien tager over.
Efter middagen besluttede jeg at gå en tur, og da jeg kom tilbage til hotellet, tænkte jeg, at det ville være godt med en drink, før jeg gik i seng. Så jeg gik ind og fik en i baren. Jeg husker, at jeg fik adskillige flere den aften, og endnu flere den næste morgen. Jeg har en tåget erindring om at være i fly på vej mod New York, hvor jeg fandt en flink taxichauffør i lufthavnen, i stedet for min kone. Chaufføren foldede mig rundt i flere dage. Jeg husker kun lidt af, hvor jeg var, hvad jeg sagde eller jeg gjorde. Så fulgte hospitalet med det uudholdelige fysiske og mentale smerter. Straks jeg fik evnen til at tænke tilbage, gennemgik jeg omhyggeligt aften i Washington. Ikke alene havde jeg taget mig i akt, men jeg havde overhovedet ikke forsøgt at kæmpe imod den første drink. Denne gang havde jeg overhovedet taget ikke skænket konsekvenserne af en tanke. Jeg var begyndt at drikke skødesløst, som havde disse cocktails været sodavand.
Er Freds problem det faktum, at han er allergisk over for alkohol, eller at han lider af en form for ufornuft, som fortæller ham, det er okay med et par drinks med et par cocktails efter middagen? Hovedproblemet ligger i det mentale, som fortæller os, at vi kan drikke, snarere end i vores krop, som sikrer, at vi ikke kan. Når jeg arbejder med sponsees, og det gør jeg en del, så er det altid slående de sidste tre afsnit, dem snakker vi meget om, hvis det står til dem. Og jeg gider slet ikke at snakke om, fordi hvad der sker, når vi først har taget den første, er fløjtende hammerne ligegyldigt, når jeg har nået den erkendelse, at jeg kan ikke kontrollere det her. Om jeg kommer til at køre ind i et vejtag, eller om jeg kommer til at køre ind i et skilt, eller om jeg kommer ind til at køre cykelstativ, det er sagen fuldstændig uvedkommende. Om min druktur tager en dag, tre dage eller otte uger, det er fuldstændig uvedkommende. Det går der langt, jeg mister kontrollen, når jeg drikker. Og hvis jeg ved det, så hvad jeg har foretaget mig, når jeg er fuld, det er ikke så interessant. Det, der er interessant, det er, hvad går der forud fra, at jeg tager den første, når jeg er et. Bill troede, at selvindsigt, det ville kunne klare det. Roland Hassard, han troede, at selvindsigt kunne fikse problemet. Fred troede, at selvindsigt kunne klare det. Det, de prøver at vise os her, er, at de alle havde den psykiske besættelse. Ved at anskueliggøre det med manden i 30'erne, Jim, fumlegængeren og Fred, prøver de at fortælle os én ting.
Ja, hvis vi kigger på sidste afsnit, side 62, så siger det endnu en gang. Vi skriver altså hele det her afsnit for at kunne sige det. Så jeg læser lige det. Endnu en gang. På visse tidspunkter har alkoholikeren intet effektivt mentalt forsvar mod den første drink. Bortset fra nogle enkelte tilfælde kan hverken han selv eller nogen anden menneskelig magt tilvejebringe sådan et forsvar. Forsvaret må, inden for situationen sig, skal komme fra en højere magt.
Og det er løsningen. Man kan ikke helbrede en syg hjerne med en syg hjerne. Selvindsigt vil ikke løse problemet. Jo mere vi prøver på at tænke os ud af problemet, jo mere graver vi os ned i det. A, det er et fællesskab, der består af mennesker. Og her får vi uomtvisteligt at vide, at ingen menneskelig magt kan tilvejebringe et effektivt mentalt forsvar mod den første drink. Så AA-fællesskabet og møder er ikke nok. Løsningen bliver nødt til at komme fra en højere magt. Vores forsvar skal komme fra en højere magt. Da jeg var færdig med tredje kapitel, så havde jeg fået mig overbevist om, at jeg ikke kun var alkoholallergiker. Jeg var nok alkoholiker. Det vil sige, at jeg ud over den fysiske allergi også havde den psykiske besættelse, og derfor så var jeg magtesløs overfor alkohol. Men hvad betyder det egentlig at være magtesløs? Efter 4 år i AA, tænkte jeg, må hellere finde ud af, hvad det betyder, det der magtesløs. At have magt, det betyder, at man kan kontrollere eller bestemme noget. Og at være magtesløs, det betyder, at man ikke kan kontrollere eller bestemme noget. Hvis nu jeg for eksempel tager vejret, jeg har ingen indflydelse på vejret. Lad os antage, at jeg har lyst til at tage en tur til stranden, og jeg tjekker vejrudsigten, og meteorologerne forudsiger, at vi har solskin og 25 grader. Så planlægger jeg med Tina og ungerne, at vi tager en tur på stranden. Næste morgen så styrer der regnen ned, og nu kan jeg enten tage afsted alligevel, eller jeg kan ændre min beslutning, og så kan jeg foretage mig noget andet sted for. Men selve vejret har jeg ingen indflydelse på. Jeg er med andre ord fuldstændig magtesløs overfor vejret. Så når jeg er magtesløs overfor alkohol, betyder det, at det løber uden for min indflydelse, om jeg 100% ædru vil tage den første, eller ikke vil tage den første. De havde også fået mig overbevist om, at kun en Gud eller en højere magt kan redde mig. Men det efterlod mig i et tilsyneladende, fuldstændig uløseligt dilemma, for jeg troede absolut ikke på Gud. Og hvis jeg var noget, så var den nærmest antireligiøs. Men det vidste jeg og mange andre ville komme til at stå i dette umulige dilemma, så derfor så skrev det kapitel 4. Og det vil vi kigge på, når vi har holdt en lille pause.
Ja, det var lige det, vi måske. Tak for det.